Hola, hola, agurre bertozale, tanto torri gure potxo irratzaiora. Asteroles hemen gara Bilbo iria irratiaren txoritokian, albi aloratetik eta zuzenean ez, baina betiko moduan, potente, mikrofone aurrean hemen torri zaigu aurrekoetan LS Asierre. Goñi laguna?
Asierre, el rantz, Asier.
Joder, tira, guen izeko saioan idoia antzoran diak ere Asierre deitu zintuen da.
Bai, jendeak badu alako txura bat, Asier da, Asier, Asier, batzuk izango dira, Asier.
Errezago txura.
Ni Asier nahi zuetzera erlantz.
Dira, ba, gure pollo irratza honetan laro eta masi puntu zero dialean ari garena, FM-koan eta Bilbo iria irratian, Josu Zabala soinu teknikari lanetan, eta gure bertzoa izpide izango duguna, ordu betean edo, bertzoa gozatzeko aukera duzuen, honeta, pollo irratza joan, Bilbo iria irratian, beraz, ondotorri. Asier eta Erlantzok. Eta bai, sintonia hau da Bizkaiko bertzolari txapelketaren doinu eta kantua. Asteburuntan, Güeñesen eta Orozkon izan dugu aukera zapatuan eta domekarekin batera, Bizkaiko bertzolari txapelketarekin gozatzen jarraitzeko udaberriko saioek aurrera dirauten heinean bada. Igartzen hasia da, jendea urduri jartzen dela, Gaiak eta ezin erantzun, tira.
Bai, komeriak izaten dira bertso saioetan eta eskarmenturik ez duen o eskarmentu hondirik ez duen jendearengan, ba areta gehiago.
Bueno, gero komentatuko ditugu alakoak. Asteko eta bat, Güeñesen zapatuan eta Josu Landeta izan zen garaile. Zudupeko kulturetzean jokatutako udaberriko fasearen 6. saioan eta giro ederrean joan zen kanporaketa. Hasier, zu bertan izan zinen bada. Kantuen eta oholtza gainean eta giroa zelako izan zen?
Bai, ezinbestean izan nintzenan oholtza gainean kantuan, beste bost kiderekin, eta giroari dagokionez, ba, etzen aurreko saioak edo saioak gehientsuenak bezain jendetsua izan, baina areto politia zen oso bildua, eta aretoa bera ba, bete gintzen kasik lepo, beraz, giro nahiko beroa eta nahiko bildua.
Eta bertzolarien puntuazioek ere bilduak izan ziren. Bilduak lehenengo hiru bertzolariak edo kontuan hartuta. Josu Landeta izan zen aurrena sailkatu zena, 168 puntu bildu zituen Albeko bertzolariak. Eneko Arrate Markinarra izan zen bigarren, Josu handik puntu eta erdi eskasera. Eta Txabe Ormazabal hirugarren, Josu gandik, 4 puntura. Barka, 3 puntu eta erdira, beraz, lehenengo hirurak, horre tropelea buruan, ez du.
Bai, oholtzatik izaten duzun percepzioa eta jendartetik izaten den percepzioa, ez da berbera, ze kantuan zaudenean, ba, sarritan ariketaren bat, beste ariketaren batek edo bestek ies egiten dizu, ez zaude publiko artean bezain adi, baina nik nire kilinelatxoak banituen, eta bueno, azkenean sailkapenak erakusten duen moduan, argi eta nahiko nabarmen ikusten dituen bai Josu, bai Eneko eta bai Txaber, ba, hiru lehen postuetan izango zirela, eta nire zalantzak banituen ere, ba, bueno, bete-betean ez nuen asmatu ordena, aurreneko hirukotearen orden hori, baina nabarmen beraiek hiruak aritu ziren gainontzekok, egin genuena baino hobeto egin zuten hiru hauek.
Eta esan bezala, lehenengo tropel horreri segika, izan genituen Peio Arondo, 4. sailkatua, 150 puntu eta erdi, gure Asier Goñi, 5. sailkatu zen, Güeñeseko saioan, 136 puntu bildu zituen.
Ez tira asko ez.
Eta Jon Larrabide, akabuan, geratu zen, 111 punturekin.
Bai, peio ondo, nik ez nuen ezagutzen, eta beste lehen hiru postuak bete zituzten bertsolariak bezain ondo borobil ibili ezpazen ere, ba, niri asko gustatu zitzaian bere kantaera. Jon Larrabide azkein zailketua, ba, bueno, ba, justu antzean, oraindik ere falta zaio, ba, bueno, ba, bertsoa lantzea, ideia batzuk lantzea, baditu, ideiak, nabari zitzaion, zer esatekorik baduela, baino ez zuen asmatu esaten, edo, moduan, eta horren bestez ba bueno puntu hoiek lortu zituen eta niri dagokidanez ba bueno bakoitik berako saio bat gustora zen nintzen baino gero kopletan ataskau eta bueno eta eta horixe da erreflejua hori da apuntuak eta
tira baina positiboarekin hasi beharko esan bezala 8ko nagusian goitik hasi zinen eta horren ikusgarri da bada segituan entzungo dugune saioa. 8ko handian izango dugulako kantuan Asier Goñi eta Eneko Arrate.
Bai, lehenengo ariketa horretan Enekok puntuaketarik altuena lortu zuen 8ko handiko ariketan, kantukide izan nuen eta nik neronek ere ba ariketarik txukunena edo puntueri so beintzat ba hortxe egin nuen nahiko hasiera txukuna emanion eta Eneko Arrateke berriz ba bikaina oso ondo aritu zen eta bueno tariketaneko bizi joan zela nik uste dut saioa orokorrean agurrean Eneko Arrate berak abestu zuen moduan ba kopletako nik eta Jon Larrabidek egindako kopletako ariketa eta beste ariketaren bat kenduta gainontzekoan saioa nahiko giro politian joan zen, nahiko elkarrizketak, bizi erantzunez, jendea, eta bueno, eta printza batzuk ere egon ziren ariket.
Bai, Eneko Arrate esan beharra bada 8ko nagusi txiki eta kopletan goitik jo zuela, eta gero bakarka, horre lan, bakarkako lan horretan, bi bertzo horien kudeaketan ezin izan zeuela gainditu, areke gaina hartu zioten.
Bai, batipat bakarkako bigarrenean, ordura arte, bueno, bai, zukondo esan dezun moduan, sendo...
8ko ariketetan, 50 puntutik gora jo zuen.
Bai.
Horre bada.
Bai, eta gero txikian ere, ba, Josu Landetakin batera, eta berarekin egin zuen ariketan, ba, puntuazio hori gorena, beraiek biek lortu zuten, eta kopletan etxukun jardun zen, goitik, eta bakarkako lanean, bigarren bertsoan joan zitzaion azkena, eta zirrara sortzen du, eta orduritasun puntu bat sortzen du entzuleakiko, eta kantukidekiko, ba, hor gertatu zitzaion, azkeneko puntuaren erdian, hor geratu zen, isilik, individualista, sartu nahi zuen, edo sartu zuen, ez dakit iesi joan zitzaion beste ideiaren bat edo horren ordez, eta batean isilik geratu zen 10 segunduan, eta alako batean 10 segunduak pasata gero, ba, hor bota zuen individualista. Eta horrek nik ustez, ba, bueno, puntu batzuk kendu zizkiola, bestela ziurraski, ba, Gueñeseko saioko irabazlea bera izango genuen.
Bai, improvisazioaren aurki eta ifrentzua gozamena, eta bapatean isiltasunaren demonio luzea.
Bertigo hori.
Ezin bukatuzko denbora.
Bai.
Dira, Eneko Arrate aspaldi, ezagutu gendun ba, BBK-ko Bizkaiko BBK-ko gazten txapelketan. Akorduan du da, Apolo eta biok, antzokian, kafe antzokiko saio horretako finalean, zelango gozatu hartu genuen bere zirto bertzuekin. Benetan, ironikoak,
bai.
Adar jotzaile, bai, neiak... bizia, iruditu izatean ikaragarria.
Osondo,
gaztetsu izan da.
Oso ondo eskribatu ez zuen, nik ez dakit, egundo zenbat urte dituen, baino oso kantaera freskoa, bizia, eskuekin ere keinuak egiten zituen eta bertsoa nola batxe biziz bueno, zetorkion moduan ba keinuekin eraiki egiten zuen bertso hori eta oso fresko eta oso ironiko eta nahi asko gustatu zitzaidan, ez nuen ezagutzen zuzenean kantuan eta asko gustatu zitzaidan.
Ea aukerari daukagun 8ko txikiko ariketan Josu Landetari botatakoa.
Bai, hor
kantuan zaude.
Bai, hortxe frogatzen da.
Bueno, eta gure potxo irratzaioak bertzoa duar da, atzain beste prosan ibilita eta entzulea eta nekatu ingo zaigu, eta beste dial batera jo, beraz, aurreneko eta bat, 8ko nagusia dugu, 8ko nagusiko ariketa mundiala, gure Asier Goñi sueltok, debute izen zuena gure Bizkaiko bertzolari txapelketako udaberriko faseetan, eta Eneko Arrate.
Bai, gaitzat idoiak honako hau jarri zigun, 8 urteko umeak zarete, klasean euskaraz egiteko eskatzen dautzue, baina euren artean irakasleek ba, erderaz diardute.
Hori da, bizitza puta honen egiazko.
Bai, zenbatetan gertatuko da hori. Esaten digute eutxizuek minganean euskarari etorkizun oparo bat horra liteke zuentzat sari. Baino eneko orain zuke zal, dezu akasona bari, eurek jarduten di, du, eurek jarduten hizkuntza hortan, ez digute uzten guri.
Baita ahoa beteta hortxe, eurek arroputz zarritan, euskara erdara darabilte ahoan, eta euskara patrikan. Gero hor dabiltz berba ta berba, euren hizkuntz politikan, teorian dana da erraza, baina zaila da praktikan.
Teoriari kendu behar zaio, beraz praktikan beloa. Jadanik ez duguta irensten, irakaslen kameloa. Naiz behin da berriro errepikatu, guretzat karameloa, sinesmen gutxi daukate eta, haundia ordea leloa.
Bateko lelo euskera egun, eta geroko kartela, enkarterrietan euskaran alde, egiten dalan itzela. Ta ustezko arnaz guneak daude, ta hause gauza krudela, okerrena da irakasleak, learti baikoak direla.
Learti baikoak diraeneko, arrazoi dezu benetan, eta euren euskera daukate, soizolik gaur paretetan. Egin dezagun orain euskeraz, ez dadin izan kaltetan, euskaldun bizi nahiko bainuke, nik etorkizun batetan.
Arrazoi duzu tabaditugu horretarako gogoak, 8 urteko aurrak garagu, baina ez gara tontoak. Euskaraz berba, euskaraz kantuta botako doz bertzoak. Denen eredu izango gara, enkarterrietakoa.
Tira lagunok eta gueñeseko saioan gara zapatuan eta sudupen jokatutakoa. Udaberriko fasean seigarren saioan eta bertan bikotekako ariketan sortziko txikian jardun zuten Eneko Arrate eta Josu Landeta. Biak ala biak potente eta bizi.
Bai, 51,5 puntu lortu zituzten, ariketarik onena beraiena izan zen. Eta Idoia Antzorandiak jarri zien gaia, onakotxea. Konpainia bateko dantzaria zara Eneko. Gaur Josu, zure laguna, dantzaldia ikustera joan da, baina dantzandian zehar mugikorrei begira eta begira jardun da Josu. Hala ere, dantzaldia amaitutakoan, Josuk oso gustora egondala esan dizu Eneko.
Tablauko mugimendu, dantza eta jolas, konbentzidu neban hau, baina ez oso erraz. Bera hor mobilagaz ibilidan arraz, banekien ulertzeko hauetzala kapaz. Baina etzaitez jarri nirekin aintxarto, jakizu mobilagaz nabilela edarto. Kontaktuak egin behar dira horren bapo, dantza ziur daukazu urte osorako. Beraz, manaier legez, eindozu aproba, ez dakit eongona zentzurekin gustora, itxura eskaza eta eskaza ganora, zu galdu egiten zara kantutik kanpora. Zurekin jartzen dut nik nahikoa indaharra, zu hortxe deko zulez, zua eta garra. Konfiantza jarri nigan, ez naiz horren txarra, eta izango zara munduko izarra. Ez, bion artean, behar dugu esplotatu, hemendik irten eta tabernara zahartu, txapela jantzi eta txikitoak hartu, zuk fuerte kantatu, tanik tope dantzatu.
Tabernako gogoa, badaukazu ahantza, beraz oin animoa behar dugu altxa. Zugaz gusto handiaz joango naiz horrantza, baina nik kantu barik begingo dut dantza.
Jo, Asier, gai luzea gero Idoiak botatakoa sortziko txikiko ariketa horretan, aurrekoekin alderatuta, itxura berdintzurik ez daukana gero.
Bai, bueno, enuntziatu batzuk pixkat zabalago joaten dira, ni pertsonalki enuntziatu laburren aldeko naiz, are eta gehiago ikusirik gero gaiak ulertzeko zeltasunak izaten ditu.
Horretara nindu ama.
Eta detaile batzuk ies
egiten dutela. Eta detaile importanteak, gero?
Baina, bueno, ni pertsonalki azkenean gustuak dira, eh? Baina ni enuntziatu laurtxoagoen aldekoan ez.
Horren kontura komento behar bakarkakoan gertatutakoa, ez da, aurreratu ingo dugu, eta dira, bakarkane izandako jasotako, zu jasotako gai horreri, gai luzea zen, gai horretan baziren printza asko, eta guztiei ezin heldu.
Bai, bueno, printza asko baino gehiago, zenbait detaile kontuan hartzekoak ziren, edo detaile guztiak azkenean enuntziatuaren atal guztiak edo hitz guztiak baintzat hartu behar dira, gero ba gaiari ondo atxikitzeko, eta nere kasuan ba hala gertatu zitzaion, ba bueno, ba konzentrazio falta edo ba gaizki ulertu nuen bakarkakoan eta bueno, eta gero bide horretatik bide okerretik joan zen nire lana. Entzuna nago Igor Lortzak esan zidan behin gaian enuntziatuak ez dirala alperrik birritan esaten eta birritan adi entzun behar dela. Tentazio izaten da lehenengo enuntziatutik aurrera ba, bueno, ba, bertsoa nundik eta nola osatu eta nola lotu eta bukaera pentsatu eta ja lanketan hasteko. Baino nik uste dut Igorrek eta eritzi berekoak direnek barrazoi dutela. Azkenean detaile guztiak dira garrantzitsuak, gero bide honetik eramateko bertsoa eta bueno, eta hurrengoan aintzat hartu beharko dugu, aholku hori.
Tira, bakizuen entzule, aitu, importante data gai jartzaien ahotsa. Zortziko txekia entzun da, koplak izango ditugu orain entzun gai, eta bertan Josu Landeta izango da osta bere. Gure bertso emailea eta Txaber Ormazalearekin batera burututako ariketa freskoa izango duzue oraingoan.
Bai, Txaber saio guztian ere oso erregular jarduntzen. Printzarik handienak kopletan Josu Landetakin batera eman zituen eta idoiak honako honetan ba honako txe gaia jarri zien.
Gauza bat, Txaber be xirtolaria eta umoretzua. Txaber eta Enekoren arteko saio bat mundial izan beharko.
Bai, nahi asko gustatzen zaite Txaberren kantaera ere. Geldoa du, baino zitala da, ironikoa, sarkastikoa, badu bertsolaritik eta bueno, horren emaitza, ba bere sailkapena, berbada puntutxoren bat gehiago ere mereziko zuen. Bestek bezala, baina ondo Txaber eta ariketa honetan Josu Landetakin bikain. Nik uste dute publikoaren artean parre eta irriparre gehiena ba ariketa honek piztu zituela eta gaia honakoa zuten. Bikotea zarie, Josu eta Txaber, ohean zaudetenean, ba Txaberrek beti okupatzen du ohe osoa. Gaur ere ohe ertzean dago Josu.
Eroso egon gurean dabil, neure bikote alea. Loti ederra, nauzulastana, ta ez eskalatzailea. Loti ederra, nauzulastana, ta ez eskalatzailea. Urbildu zaitez eta ikusi nire gorputza, hobeto horren argala izan da zuk zer egiten duzu jausteko. Horren argala izan da zuk zer egiten duzu jausteko.
Ez tekot orain besterik eta jarri behar naz ganean, eta horrela izan ezkero hasiko gara lanean. Eta horrela hasi ezkero hasiko gara lanean.
Baina lo egin gura baduzun igaz lantzean, mesan otxean burua jarri tankako ertzean. Mesan otxean burua jarri tankako ertzean.
Edonok daki mundu honetan, gizena dala lagunan. Hortxe gainean ondo loingo dot, badala dalako nahiko biguna. bere gainean ondolo ingo do dalako nahiko biguna.
Dirudien ez gorroto duzu nire bizkarta uzkia, oe azpian izango duzu bilatzen duzun guztia. Oe azpian izango duzu bilatzen duzun guztia.
Hain zuzen bere zure uzkia, ez da hain gauza ederra. Batean baita, bestean be bai ateratzen da puzkerra. Batean baita, bestean be bai ateratzen da puzkerra.
Egia esan behar diegu, nolan ditugun begira. Zure zurrunkak, zure ahotsa bezain potenteak dira. Zure zurrunkak, zure ahotsa bezain potenteak dira.
Eta horiek, izan dira lagunok Goñeseko saioari buruzko genituen bertzuak. Aitatu bezala, Josu Landeta izan zen garaile. Eun eta iruro eta sortzi puntu borobile bilduta, eta urren ez urren eta Eneko Arrate, Txaper Ormazabal, Peio Arondo, Asier Goñi eta Jone Larrabide izan zituen segidan. Eta zapatuan Güeñesen izan dako seigarren saiotik, bada, domekarako saltoa eginda, Orozkon, bada, udaberri fasearen zazpigarren saioa izan zelako. Non eta Donibane aretoan, Orozkoko Donibane aretoan, eta bertan Garikoitz Sarriugarte Zaldibartarrak lortu zituen, punturik gehien. Urren ez urren eta izan zituen Asier Galarza musikarra, Nuria Kortada, Ibone Larrazabal, Larra, Ekaitz Larrazabal Katxo, eta Joanes Igeregi. Hau ere, bertso saio potente joan zen.
Bai, Garikoitz Sarriugarteren puntuak eta ikusi besterik ez dago. Eunda, laro gehi tabi puntu, okerrezpanago behimeneko sailkapenean laugarren edo izango dugu Garikoitz. Eta Asier Galartzak ere bigarren postu horrekin eta lortutako eunda iruro gehi tabat puntuekin, ba nik uste dut hortxe biliko da, errantz? Hortxe biliko da langa horrengo.
Eunda iruro eta baten bueltan edo.
Bai, jendeak ala ino, eta reparatzen badezu puntuak eta reparatzen badezu, ba asieran abitu ginen berrogeta mapikutatik, hogeita bost bat edo zailkatuko dira horrengo faserako, eta langan un baita horreongo da, eunda iruro gehi eta bat bueltan, beraz nik ustet Asier Galartzak sartu itxaron barko dugu.
Bai, ikusteko dago bebai, ea aurreko urteetako finaletan zailkatutako bertzolarietatik zeintzuk hartuko duten parte Bizkaikorako. Fredik jada esana du, arek ez duela parte hartuko.
Ez bakarrik Fredik, lehen urteko txapelduna Fredik eta txapeldun ordeak Argaitzek, ez batak eta ez besteak, ba ez dute parte hartuko txapelketan, besteren bate bada, ordun horre edozein kasutan udagoieneko lehenengo fasean hoiek ez dira aintzat hartu behar, baizik eta orain fase horretarako izena eman dezakete orain, inoiz azkeneko finalean egon barik ere, inoiz aurrez finalean egon diren bertsolariek, demagun Abarkas bat, Miren Amuriza bat, eta hoiek baztakit, uste tepea egun hau, bai egun, oian abartra finalean egon zen, iaz? Orain amaitzen da epea izena emateko udago jenerako, eta bueno, eta dirudienez ba lau bost lagunek emango dute izena, beraz horren arabera 25 26 alkaituko lirateke lehenengo fase honetatik bigarren fasera, eta esana langa ba hortxe 160 puntu bueltan ikusiko dugu, bi saio falta dira eta horren arabera
horren kontura egin beharko gerorako kinielak. Asier Galartza esan bezala bigarren eta gure pronostikoen araberako langa zehaztuko duena, Nuria Kortada hirugarren 145 puntu eta erdi, Ibone Larrazabal laugarren 148rekin, eta gerora Katxo 145 puntu eta erdi, eta Igeregi 121 puntu borobil bilduta. Aurrera eginda, eta Orozkon aurreneko bertsoa entzungai izango duguna, 8ko nagusiko ariketan, bikote elegante eta sano ona osatu zutena, Garikoitz Zarriugartek eta Asier Galartzak. 54 puntuko langa gora gora jo zutena.
58 Garikoitzek izugarrizko puntuak eta da, ariketa batean. Bai, bai.
Gozatu bada entzule.
Ikaskideak dira. Euren gelakide batek txarto pasetan dau danek burla egiten deutzielako. Orain arte, Asierrek eta Garikoitzek ez da bezer egin. Iruna bertzo, 8ko nagusian, Asierra zita.
Batzuentzako krubela denez, eskolako esparrua, jaten eduki behar genuke, Gariguk biok barrua, barre egiten diogu eta ematen dit amorrua. Isilik gauden guztiok ere, badaukaguta errua.
Gu errudunak gara badakit, zuk esan dozu dotore, eta Mikeli gure jarrerak ez deutza eiten favore, baina Anderren kontra jarrita guk pagatu geinke doble. Igual urrengo geugara eta Asier isiltzea hobe.
Ander handia duguta uste, handikoa denez bera, Napoleonen konplejoakin etortzen zaigu klasera, baina badago Mikel lagundu ta salbatzeko aukera, beldurtu egingo data seguru, joan ezkero batera.
Ander haundiai aurre egiteko, behar dugu hainbat kemen, eta Asier guk gure artean ez dugu nahiko almen, arazoa hain dugu haundia ta ageri da nabarmen, baina tamales dora emonik defendatzeko ez da hemen.
Dora emonik ez omen dago, eta zaude superesan, baina nik uste dut badauela Ander horreri zer esan, klase osoan jarri gaitezen Mikel txikian defentsan, gutxienean goizetan arek, negarrik egin ez dezan.
Neri bepena emoten dozta, negarrez da goiz osoa, eta sufritzen hor da bil Mikel, gure aurrean gaixoa, eta konpondu beharko geunke, era baten arazoa, irakasleak emon biherko, leuke lehenengo pausoa.
Tirabala unok eta buka eramango diogu gure Orozkoko kanporaketa honi eta korrika batengoaz, gerora Xabier Amurisa zain daukagu telefonoaz bestaldera eta heldu honi bada bakarka Gariko Izarrugartek egindako lan marabiosoa. Eta bertan itxaro juaristi gai jartzaileak honako segaia planteatu zion Gariko Izarrugarteri. Alabak esan dizu, eta gerra ona helduko alda?
Ziri aldeko imaginekin usue hor bilurtu da bere barruan itxura baten hortxe sortu jako duda. Gure sofatik ikusten gabiz, sarratu da bela muga, aite onaino elduko ete da, ziri aparteko guda, orain laro gehi, urte uki gendun, besterik eneuke gura, besterik eneuke gura. Ume txiki bat negar malkotan, ezi aurretik igaro, beste gizon bat Andrearekin, gozetan dago luzaro. Ta bitartean usuetani, sofan jarrita oparo, ene alaba egoera hau, konpondu beharra dago, ia zentzuna ailegeten dan, gerra baino bizkorrago, gerra baino bizkorrago.
Bai lagunok eta txalo artean bukatu zen Orozkoko kanporaketa gueñesekoa bukatu zen bezala udaberriko fasearen 6. eta 7. saioa jokatuak eta bertan garaile gueñesen Josu Landeta, Orozkon Garikoitz Sarrugarte. Akordon izan lagunok, zapatu hontan jarraipen izango duela non eta Arrigorriagan, akabu azken aurreko Bizkaiko bertsolari txapelketaren udaberriko fasea. Eta berto dakau, ohore handia guretzat da, plazer handia gure Xabier Amurisa jaunde, txit, gorena. Gorenarekin berbaite apur baten. Tira, 75. urtebetetzea dela ta. Oholtza, uste erabaki dauta.
batzuk tristetu ingara.
Bai, beste mugarri bat gehiago. Ohituak gauzka Xabiarrek, atzera urte batzutan behiratuta, ba, mugarri izan baita, ba, bati bat bertsolaritzan eta beste arlo batzutan ere, eta oraingoan beste mugarri bat. Xabiar, kaixo?
Bai. Mugarri asko ez da galditzen, eh? Badoaz mugarria gaurrera.
Baldira, 75 urte, maiatzean, bete berria dituzun 75 urte, nahikoa itzaki, mugarria bezartzeko, holtzari agur esateko.
Bai, atera kontu, 75 urte asko dira, eh? Horrelako ibileretan jarduteko behintzat asko dira. Orduan, ba, geratzen direnak ez dira asko izango, da beste hainbeste ez behintzat. Eta orduan, ba, erabaki dut nahikoa dela ibilera horietan ibiltzeko. Eta mendik aurrera gelditzen zaizkidan urte apurrak, ez dira asko izango, baina oraindik batzuk bai, ba beste etxean, da bakarrean, da beste zorkuntza batean. Baina plazako zorrunbilo eta borrunda da hori, eta joan etorriak, eta goizaldiak, eta gauak, eta horiek ez dira 75 urtekin egiteko, edo behintzat nik egiteko, nik hori zera baki dut.
Hogeta mapiku urte eman dozu zorre oholtza gainean, baina hogeta mapiku urte horiek era edarto baten ustartu dozu zorkuntza literarioarekin, bertzogintza paperera eramate horrekin, eskuntza bidera ere eraman duzu bertzolaritza, eta egun, bertzotik, oda, oholtzatik kanpoko bide hori zer egingo dugu ba? Oparo agotu egingo dugu literaturaren sorkuntza? Ala...
Ba, zeo zertan, eta nik hori egiten dakit, hizkuntzarekin, da idazten, orain arte kantatzen da idazten, da hori orain besterik egiten zine ezazita, gainera hori da nahi duena, eta hori eta 50 urte esan duzu, baina gaiago dira, ni 50 urte gutxienez badara mazat horretan, abade egin nintzenetik. Hasi nintzen, ja, plazetan kantatzen, eta baita abade gai sasoian, ni 17-18 urtetik gehiago, ba, ornabil, eta kantatzen, ba, oporretan, 20 urtetik gehiago, beraz, ba, urte pilo bat da. Orduan, ba, hori da. Heldu da ordua, eta ordua altzen denean, ba, jakin egin behar da, baztertzen, ez erretira zen, baina pixka bat bide erditik alboratzen, da jarraitzen, ba, bakoitzak alduen almenean, da nire almena, ba, hori izango da.
Mugarriak mugarri, lehen ere aipatu dugu, adostasun erabatekoa da, euskalgintzan, herrigintzan, bertsolaritza munduan, ba, bertsolaritzari mugarria izan zen aro bat zabaldu zela zure eskutik. Alabaina, egun hauetan ez dut elkarrizketa ezberdinetan ez dut entzun, inor galdetu izunik zein izan ote zen horren akulu. Hau da, zuk kantaera berri bat, doinu berriak, pentsamolde berri bat, planteamen gauzak plantatzeko modu berriak, gauza berri asko ekarri zenituen zeure eskutan, eta zein izan zen horren atzean egontzen ideia, zerk akulutu zintuen hori plazaratzeko?
Ba, batez ere nik uste dut akulu nagusia hizkuntza bera izan zela, hizkuntza zaretasuna, euskararen errebindikazioa, seminariotik hasita, errebindikazio horren barruan, ba, bertso zaletasuna, eta ni bertsoa buruz asko ikasten nituen, da seminarioan, ba, isilik ibili behar genduen, da orduen, ba, nire isiltasun hori betetzeko ba, modu bat izan zen, ba, bertsoa ikasi eta bertsoa buruz kantatu eta horri bueltak eman da gustatu. Eta horretan, ba, pixka bat hizkuntzarekin hasi nintzenean lanean, ba, konturatu, ba, bertsolaritzan, adibidez, ba, errima kontuan, ba, laster konturatu nintzen, bertsolaritzak guztian, ba, errimak hizkuntzaren ahalbideetatik oso gutxi baliatzen zela hizkuntza bertsolarien hizkuntzan, da horretaz laster konturatu nintzen. Eta orduan, ba, bertsolariek klasiko eta tradizionalak eta orduan idatziak eta ikasten dituen guztietan, ba, nahi zuten esaten zuten, baina errimaren ba, esparru edo radio estuan, da joño, ni pentsatzen nuen, hau, atzeko zaurera jarri guak gendu, hemen gauza gehiago agertu gulitzateke, eta hizkuntza dituen posibilitateak agertu gulitzateke, eta horrela, ba sinitzen pentsatzen eta gero beste gauza bat zen, ba neuk ere sinetzi nuena, hemen ba mitoa gozo gozuak eta deigarriak izaten dira norberarentzat eta konsolagarriak ere bai, ba bertsolaritzat berezkoa eta bar da hori doain berezkoa dela eta ez dela ikasten, da joan, ba, ni beste gauza asko ere ikasten ari nintzen, eta baldintza hori inun ez nuen, ezartan ikusten ezein hartetan berezkoa behar zenik, baizik, ba, evidentea denez, ba, doai batzu behar dituzu edo zertarako, baina doai horiek lantzen ez badira, ba, ez zara, inore eritxiko, dorduan ipentsatzen nuen, ba, bertsolarizaren fenomeno hori ere, baldateko fenomeno horrek ere, eduki behar zuela modu bat, esplikatzeko, funtzionamikoa, esplikatzeko, ematen eskuntzaregin jarritzen, eta horrela behar zuela klabe bat zuela, eta balia bide bat zuela, eta balia bide bat zuela, eta balia bide bat zuela, hortik azin izan, ba, alako idea bat, teorizazio bat egiteko, eta ba, gero ba, hakinak kartzela gurte, eta araini bat zuen eta han denbora gehiegi, eta, bueno, zeregina askorik ez, ba, hor, ba, ide hori egin, ba, bueltak eman ez, bateria lexen.
Ba, behitxu ez,
ba. Baiztegi arrimatura eta neurriaren gakuak eta bar zeintzu bizan zitezkeen, da teorizazio bat egin zitekeen.
Horrez, ba, orain artean bertsolaritzari utzi diozun, edo, eskaini diozun ondarea, iragarle edo diagnosi egoki bat egin eta prognosi bat egin zenuen bere garaian, hori egunera ekarriz, Xabier Amurizak nola ikusten du egungo bertsolaritza eta somatzen aldu berrikuntza beharrik edo bide aldaketa edo norabide zehatz batera joan beharrik?
Ez zain beste norabide batera joan beharrik, baizik norabide horretan azken batean bertsolaritza da ba, bat batekoa improvisazioa, orduan improvisazioak ba, bere arau eta kode ba, betikoa da, ba, jendearen aurrean da improvisazioak ba, aldatuko dira neurriak, aldatuko dira doinuak ere, eta ingo dituz aldakuntza txiki bat, baina azken batean ba, improvisazioa, hori ez bakarrik euskaraz, ba, konparatzen baduzu euskaraz egiten den improvisazioa eta beste kultura guzti da izkuntzen egin dena, ba, azkenean sentsazioa molde batzuen diferentziatik aparte, ba, jarrera berdintxua eta bat batekoa bere legea dauzka. Araua dauzka nahita eskua jendearen aurrean jartzen zarenean. Gero horren barruan, ba, gaur egun, ba, bertsolaritza, ba, nire garaian kompaktua gozen, alegia, kompaktua esan edut, ba, bi bertso egiteko molde zeuden batez ere, gaia jarrita, jaialdiak eta librean. Ba, gaur, nik ere egin ituen musikarekin eta bar bertso jarriak eta tokian tokirago eta hori, baina gaur egiten dira, ba, esperimentu askotan, modu askotan
heterogeneagoa.
Eta orduan, ba, esperientzia hori guztia, ba, bakoitzak pertsonalitza gainera, bat batekoa denez da egin daitekeen ez, ba, edo zertara egokitzen da ondo, egokitu daiteke. Orduan, alde horretatik, ba, esperientzia eta esperimentu asko egiten dira, eta batzuk esperimentu jarraitua dira, ba, zain, Andoni gainek esate baterako ba, pianista batekin Xabier Lizasoren egiten duena, ez da ekitaldi batean bukatzen dena, aurrea jarraitzen olakoak hemen, ba, egiten dira, orduan ba hori ondo dago, baina funtzean ba, bat batekoa izateak horre ba, bere horretan dirau, edukia galda daitezke, eta hori da importantea, eta rimak eta iztegia eta hizkuntza eta hori bai, baina hildo nagusi horren barruan, bai, bai, noski, diferentziak nire garaitik eta ona garai ontara ere ba diferentziak badira. Da batez ere ausardia hori eta gaur bertsolari guztiek izen pixka bat lortu dutenek ba nahi dituzte euren ekarpenak egin edo musikarekin edo marrazkiekin edo gauza askorekin. Da orduan ba bertsolaritza horretarako ba bide ematen du eta bide horiek ba asko esploratzen dira eta hortan ba asko aurreratu da edo zabaldu da bertsolaritzaren abanikoa. Baina funtzean betikoak darrei nagusi. Edo txapelketak, edo saio libreak, edo jaialdiak hor jarraitzen dute, porzentaia handi batean hor. Aldatzen dena da, bertsolariaren izaera, modua, edukia, abiltadea, ba hori bai, hor diferentziak badaude. Baina, ba, gero ni azken urteotan, ba, pixka bat hortik aparte samar nabil, da jarraitzen dut, nolako esperientzia da saio eta saio bereziak egiten jarraitzen dut, baina informazio bezala, ez dut gehiagik jarraitzen bertati bertara.
Bai, komentatu duzu bada bertso improvisazioaren kontu horretan bada esperientzia berrien tarterik eta horren erakusle bada Xabiera Muliza barka, honek Andoni Egainak eta Xabier Lizaso kondutako bi arreba ikuskizuna eta orain zeu sartuko zara alako ze beste batean irakurketarekin eta Ulises edo alako izenburua duen entzune irakurraldia.
Ikus entzunkizuna, bai, zein ongi bizi zen Ulises, hori da izenburua. Da hori egingo du, ba, torren eguenean, ostegunean, ba, Bilboko Bidebarri eta Aretoan, Bidebarri eta liburutegiko Aretoan. Hori da, ba, izen bereko novela baten, zein ongi bizi zen Ulises izeneko novela baten egina daukadana, baina orain bi argitaratu gabe dagoena, horren sinopsi bat bezala alako monologo literarioa bezala prestatu dut, ba, zuzenean jende aurrian, ba, nik azken batean, ba, publikoa nahi dut, eta ia behar dut, baina ba, ordubeteko ekitaldi bat ordubete ingurukoa, bost zatitan banatua, eta, bueno, ez dut esango hor nola izango den, ze horretarako, ba, sorpresa txiki bat ere, gorde nahi nuke egun horretarako, baina hori da, orduan, ea, jendeari gustatzen zaion, eta ea, modua daukadan, ba, hortik aurrera, ba, publikoaren aurrean jarraitu alizateko, baina beste kontestu batean, isil batuagoa, atentzio gehiago, ez da plaza libre edo jaietan edo lago giroa, ba, hori da, nik nahi nukeena.
Pausatu hagua,
Pausatu. Bai, hori literaturaren barruan zartzen da, baina jende aurrean egiteko, ba, pixka bate entzunez batera jasotzeko modukua izan behar du. Ez luke behar ez dakit, nola izango den, da jendea nola hartuko duen, baina hori ere pixka bat bat batean ulertuko litzatekeen antzera egitera jo behar da, baina beste kontu bat da. No?
Hala nahi zen nuke behintzat, ez da?
Hala nahi nuke behintzat, eta ia, lortzen dudan jendea ba, konbentzitzea eta jendea ikustatzea, hori da.
Bueno, sorpresak iragarri dituzu. Iritsi zaigu gure eri ere, ba, beste sorpresa batzuk ere izango direla, izan ere orain zure oholtzako agurrean, ba, inguruan jendea egarri da zuri omenaldiak eta agurrak eta egiteko, eta Durangaldeko lagun arte bat ere badezu, eta beraien ekimenez, ba, beste zenbait ekitaldi ere izango dira, hurrengo datetan, ez da?
Bai, Durangaldeko bertso eskolak abiatua, ideiatua eta antolatua da, eta suposatzen dut, ba, bere azpian, ba, izango dira beste elkarte batzu, Bizkaiko, Euskal Herriko, eta abar da hori, baina Durangaldeko bertso eskolaren ekimenez sortua da hori, eta bai, ekitaldi batzu daude, ekainaren hirugarren astean. Eta, bai, apur bat gainez egintan abiltzeren, ez nuenik onelakorik pentsatzen ez nengoen onelako kontuetarako mentalizaturik, nik uste nuen, ba, bai, izango zuela zerbait, baina erretiratu, iragarriko nuela, eta hortan bukatuko zela, eta gaina pentsatua neukan, ba, herriren batetik edo bestetik azten baziren omenaldi izan, ba, ez ez
ezin bukatu.
Bai, ez ez tateko, ez asmoa neukan, baina gero, ba, plan hori, ba, plan erraldu hori agertu denean, ba, bueno, ba, ontzat hartu dut, eta asko estimatzen dut, barruti dator, inguruti dator, neure lagunen gandik eta neure inguru hurbiletik etorri da, eta beraz, ba, ez daukat eskertzea eta onartzea besterik, eta hori izango da, ekainaren hirugarren astean.
Bai. Santo Xabi, gure partez eta Potxo irratzaioen partez eta Bilbo hiria irratian partez, ba, eskermila, gure deia erantzutegatik, eta jakin deizula bada ateak zabali dituzura gure Potxo bertzolaritzari buruzko irratzaio sume honetan, plazer handiz hartuko zaitugula bada, bertzolaritza prosaz bada ere bada, aletu dezagun.
Ba, oso ondo, eskerrik asko zuei, eta nik horre harreman alentik ere izan dut, eta beraz hor jarraituko dugu, Ena izerretik ezen mundutik alboratxoago, baina horre biliko naiz, ontan edo hartan, baina zerbaitetan beti.
Eta ondo joan dakizula, ba, bide kakotxartean jarriko dugu, baina bide berri hau, literatur sorkuntza eta literatur emanaldien bide hau, ba, oparo izan daila, Xabier?
Ba, eskerrik asko, bai, bai.
Ja, mi esker eta segi bizor, bizkor.
Bai, agur.
Ondo izan.
Eta Eta bagoaz lagunok musika bailongo honekin bada, gure agenda proposamenari heldu Bizkaiaren luze zabalean, bertzua bizirik eta presente direuen seinale, asteazkenarekin batera, eta Bilbon emanaldi berezia dugu eskolatiko holtzara bertzotan izeneko bertzo topaketa egin aitzakian, noiz eta atzaldeko bost eta erdietan eta kafe antzokian antolatzailean Bizkaiko bertzozale karteak eta zenbat gara kultura elkartea.
Etzi berriz, barikuz, bertso afaria izango da gaueko behatzietan Ondarroko Beikozini aretoan. Bertsolariak Oian Aiguaran, Iñaki Lertxundi, Maialen Lujanbio eta Bikain Urkiri. Antolatzaileak Beikozini eta Ondarroko Bertso Tantaldea. Barikuarekin batera jarraituz, Ondarroan ere, Danak Etxera hirugarren elkartasun bertso saioa izango da ordu bete lehenago, bertso afaria baino ordu bete lehenago, eta hau kofradia barrian barran. Bertsolariak Miren Amuriza, Jose Maria Aranbarri Botx, Jon Arrizabalaga Arri, Miren Artetxe, Beñat Gaztelumendi eta Iñaki Murua. Gai jartzaile lanetan Esti Alberdi izango da.
Eta zapatuan baditugu beste hiru hitzordu gure Bizkaia maite honetan, eta Arrigorregaren aurrena Bizkaiko bertsolari txapelketaren bestelako fase bat, azken aurreko saioa dugu, kanporaketa honetan, eta bertan bost erdietan dugu hitzordua, Lombo Aretoan, kantuan, Ander Aldazabal, Joseba Artza, Galder Bilbao Txapi, Igor Galartza, Unai Mendiburu, eta Arkaitze Zipitria. Akordoan izan, sarrerak berton izango dituzuela salgai, Lombo Aretoaren leiatiletan. Hori zebera, eta zapatuan bebai, Bilbon bada udaberriko bertso saioak dira, zelan ez gure santutzu maitean, eta bertan ez da kasualitatea bertso saio musikatua antolatu dute, zaleko ordu batean. Santutzuko Carmelo Plazan izango dira, eta kantuan Miren Amuriza, Oian Abartra, Onintzen Beita, eta Alaia Martin. Ez da kasualitate horretan, musikan eta izango diren Araiz Bizkai, Garikoitz Otamen, eta gai jartzaia Santutzuko Bertso Eskola. Eta zapatuan bai berri zen bada beste konturik. Berri zen, bertso afaria antolatu dute handikoako jaietan. Non, ba handikoa auzoan. Baduzue bada, bertso janaz eta edanaz disfrutatzeko aukerarik, beraz, aitzakiarik ez, eta segi bertzoetan lagunok, Bizkaiak badu bere bertsoa.
Biba bertso!
Biba albino! Eta bai, launok, tamales eta joan zaigu joan bada irurogei minutu horien kontua. Josu ari zaigu, akuioa egin osta bere kolpeka eta ordu betea jane egin dugula bapadean. Tira, zer esan behar bada, Asier.
Zer plazerra, Xabier, amurizarekin berdotan.
Dios, gaztetu naiz. Handitu be bai, oinie bi metroko morrasko naiz.
Puztu.
Boa, zeharo. Ba bai, Xabier amurizarekin itzazpertu itzateko aukera izan dugu. Bada, akordon izan bada, monografikoa aurki izango dugula. Ekainaren bueltan, hasikerako egunetan izango dugula monografikoa prest, Xabier Amuriza handiaren joan etorriak kontatuko dituena. Gure saio honetan zere bada, ba goinezen izan gara, goinezen eta Orozkon, eta Bizkaiko txapelketaren udaberriko fasearen akabuko saioetan ari garen honetan, bada urrengo saioan izango dugu bestelakorik. Eskerrik asko Asier Goñi gurera etortearren eta bertzolari.
Eskarrik asko, Erlantz Ibarren goitea bertsozalea.
Eta Josu Zabala, bi esker soilu teknikari lanetan libiltzearen, Jos, nire abizena nork esango da bondo bada. Bueno, laguno, eskarrik asko zuei be horregoteagatik eta akordeon izan, Bilbo Hiria irratian zaretela FM frekuentzen elargo eta masei puntu zeroan, eta bilbohiria.el webunean, bat dituzuela, saio guztia podcast formatoan. Ondo bizi, biba bertsoa laguno.